5 ліпеня была абнародавана першая энцыкліка папы Францішка «Люмен фідэі» «Святло веры», падпісаная ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Так супала, што ў гэты дзень праходзілі ўрачыстасці ў Буцлаве, а папскім дакуменце стала вядома вернікам менавіта ў сэрцы каталіцкага касцёла краіны. Сімвалічна і тое, што свята праходзіла пад дэвізам «Марыя, маці нашай веры», і папа ў сваёй першай энцыкліцы таксама не раз звяртаецца да прыкладу Марыі, паведаміў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, спецыяльна для Ватыканскага радыё, каментуючы папскі дакумент.
Папа у самой энцыкліцы ва ўступе дае адзначае, што частка, нават большая частка гэтай энцыклікі была ўжо напісана Бенедыктам XVI, ён толькі дабавіў некаторыя свае разважанні і думкі. Напэўна, не адзін чалавек задае пытанне, а што напісаў папа Бенедыкт XVI, што дадаў да гэтага, ці напісаў Францішак. Мне падаецца, тут не трэба нават такіх пытанняў задаваць. Незалежна ад таго, кім, у які час, якая частка тэксту энцыклікі былі напісаны, я трэба прымаць як энцыкліку папы Францішка і як навучанне наступніка святого Пятра аб веры. Энцыкліка складаецца з уступу 4 частак і заключэння. Вельмі цікава тое, што калі мы возьмем две энцыклікі папы Бенедыкта XVI, менавіта «Deus Caritas est, Бог ёсць любоў» і «Спе сальві, збаўленыя ў надзеі», то гэтая энцыкліка, як быццам разам з гэтымі двумя, замыкае трэпціх энцыклік аб трох тэлегальных цнотах – аб любові, аб надзеі і аб веры.
Мітрапаліт нагадаў, што ва ўступе святы Отец падкрэслівае, што галоўны матыў энцыклікі – умацаванне братоў у веры, якую Бог дае як святло на шляху кожнага чалавека. Пантыфік нагадвае пра неабходнасць нанова адкрыць святло веры ў сучасным свеце з мэтай асвяціць сутнасць быцця чалавека, каб дапамагчы яму адрозніваць дабро ад зла ў часы, калі вера прадстаўляецца некаторымі як ілюзія і нярэдка ацэньваецца як абмежаванне правоў чалавека. Энцыкліка вельмі добра ўпісваецца ў абвешчаны Бенедыктам XVI год веры, распачаты ў 50-ю гадавіну адкрыцця другога Ватыканскага сабора, які быў саборам аб веры, які заклікаў цэнтр жыцця паставіць першынства Бога ў Хрысце. Каб данесці гэтыя фундаментальныя рэчы, папа выкарыстоўвае зразумелыя для сучаснага чалавека вобразы, заўважыў арцыбіскуп Кандрусевіч.
Агулам трэба сказаць, што папа Францішак прамаўляе вельмі зразумелай мовай, вельмі простай мовай. І таму ў энцыкліцы ён выкарыстоўвае такія зразумелыя кожнаму вобраз, як святло, як голас, як слуханне, як адказ. Праз гэта папа выразна паказвае, чым ёсць вера, а таксама адносіны веры да праўды і да любові. Першая частка называецца «Мы паверылі любові». У гэтай частцы Францішак прадстаўляе феномен веры і апісвае, чым на самай справе яна ёсць. Менавіта веру не выдумалі людзі, падкрэслівае папа, і яна не ёсць сума чалавечай мудрасці, сума чалавечых ведаў, але з'яўляецца Божай ініцыятывай. Бог нам дае веру, Бог нас адорвае верай. Для гэтага, для папы Францішка, непрымальны погляд на веру, як на светапогляд, ці нейкія перакананні. Бо мы бачым нейкі такі парадокс. З аднаго боку, вера – гэта дар Божы, але сучасны чалавек часамі згаджаецца на прысутнасць хрысціянства ў сучасным грамадстве, але пад варункам, што касцёл і Хрыстус будуць прадстаўлены як збор нейкіх перакананняў, але не як аб'ектыўная праўда. Такім чынам вера ў такой інтэрпрэтацыі як быццам устаўлена ў нейкія цесныя рамкі перакананняў і светапогляду.
У другой частцы энцыклікі пад назвай «Калі не верыце, то не разумееце» папа піша пра цесную сувязь паміж верай і праўдай, а таксама паміж верай і любоўю. Праўда веры павінна быць прасякнута любоўю. Абыякавая да праўды вера не збаўляе, а вера без любові страчвае сваю тоеснасць. Папа працягвае разважанні, распачатыя іншымі пантыфікамі, аб дыялогу паміж верай і розумам, а таксама аб Божай праўдзе ў сучасным свеце, у якім яна часта атаясамліваецца з абмежаваннем свабоды, заўважыў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Калі праўда вынікае з любові да Бога, то яна не абмяжоўвае свабоды чалавека, а вядзе да павагі да іншага, таму вера вядзе да дыялогу ў розных сферах жыцця чалавека. У галіне навукі яна абуджае крытычнае пачуццё і пашырае гарызонты розуму.
Папа таксама вялікую ўвагу звяртае на тэалогію, падкрэслівае вельмі моцна, што тэалогія немагчыма без веры. І таму тэалогія належыць да дынамікі веры і імкнецца да глыбейшага пазнання Бога. Папа кажа, што Бог – гэта не толькі аб'ект, але і суб'ект, якога можна і трэба пазнаць. Тэалогія – гэта не толькі слова пра Бога, але прыняцце і імкненне для глыбейшага зразумення слова, якое Бог накіроўвае да нас. І далей папа мне здаецца, падкрэслівае вельмі важную справу для сучаснага свету, сучаснай тэалогіі. Ён кажа, што ўласцівасцю тэалогіі ёсць пакора, якая дазваляе дакрануцца да Бога. А таксама ўласцівасцю тэалогіі ёсць згодная з навукай касцёла вера. Вера, якая з'яўляецца святлом касцёла. І вучэнне касцёла не абмяжоўвае тэалогіі, але з'яўляецца адным з яе элементаў, бо гарантуе нам кантакт з крыніцай веры менавіта з Ісусам Хрыстом.
У трэцяй частцы энцыклікі, якая называецца «Я даю вам, што атрымаў», заўважа арцыбіскуп, папа канцэнтруецца на важнасці евангелізацыі. Ён кажа, што касцёл – гэта наша маці, якая вучыць нас карыстацца мовай веры і нагадвае чатыры простыя, традыцыйныя, а можа для некага і новыя шляхі пераказу веры.
Першае – вызнанне веры, потым – удзел у сакраментах, далей – згодныя з дэкалагам маральнае жыццё і нарэшце малітва. Таму, дзякуючы гэтым чатыром шляхам пераказу веры, першая энцыкліка папы Францішка мае вялікае пастырскае значэнне для касцёла ў сучасным свеце, бо ясна заклікае набліжацца да Бога і паказвае шлях, як гэта ўчыніць. Выключным элементам навучэння папы Францішка ў гэтай энцыкліцы з'яўляецца таксама адзінства веры, якое вядзе да адзінства касцёла. Мы бачым, што якой вялікай ранай, з якой цячэ ўсё яшчэ кроў, уже многія стагоддзі з'яўляецца падзел касцёла, а Хрыстус залажыў толькі адзін касцёл.
У чацвёртай частцы энцыклікі пад назвай «Бог падрыхтаваў ім горад» папа апісвае сувязь паміж верай і агульным добром. Вера, нагадвае ён, служыць справядлівасці, шанаванню правоў чалавека і захаванню міру, і такім чынам спрыяе будаванню грамадскіх і сямейных адносін.
Энцыкліка таксама нагадвае пра ролю веры ў вельмі складаных жыццёвых сітуацыях, якім з'яўляецца хвароба ці цярпенне, і заахвочвае да захавання створанага Богам свету, прыроды. Мы бачым сёння экалагічны крызіс і гэтак далей. Мы бачым, як папа ідзе ад чалавека да ўсяго свету, ахоплівае ўсё стварэнне. Далей папа таксама падкрэслівае тое, што вера дае чалавеку надзею, і менавіта яна аб'ядноўвае, бо калі не будзем веры, нас будзе аб'ядноўваць страх, што ўжо зусім жудасна. І таму папа заклікае не дазволіць, каб неадкладныя рашэнні і прапановы гэтага свету забіралі ў нас надзею.
У заключэнні пад назвай «Благаслаўлёная тая, якая паверла», святы Отец запрашае паглядзець на Марыю, як на ідэальны вобраз веры, якая, згаджаючыся з Божай воляй, з радасцю паверла. Яе вера была плённай і радаснай, такой павінна быць і наша вера.
Папа захвочвае маліцца да Марыі, маці касцёла і маці нашай веры. Гэтай словы мне вельмі падабаюцца, бо дэвіз святкавання Буцлаўскага юбілею таксама быў «Марыя, маці нашай веры». Не ведаючы пра гэта, мы акурат ужо просто трапілі ў гэтае русла навучання папы. Захвочвае маліцца да Марыі, каб з яе дапамогай наша вера ўмацоўвалася, каб мы адкрыліся на слуханне слова Божага, каб распазнавалі голас Бога і яго заклік, каб памяталі, што той, хто верыць, не застаецца самотным, каб глядзелі на свет вачыма Ісуса, і каб Ісус і вера ў Бога былі святлом на нашым хрысціянскім жыццёвым шляху.
Энцыкліка «Люмен фідэй» паводле меркавання беларускага іерарха з'яўляецца заклікам пантыфіка адкрыцца на святло веры і перадаваць яе іншым. Менавіта ў гэтым праяўляецца дынамізм вучэння касцёла і наступніка святога Пятра. Падвёў вынік сваіх разважанняў над першай энцыклікай папы Францішка арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.